Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decana de octobro 2010. Mem contraudira alir maniero, ebligas ancau la mortigon de homa vivo en la patrina sino, en nome de la protecto de aliai raitoi. Tiel parolis Papo Francisco, lanciante fortan admonon por defendi la homan vivon, dum la pastista instruo ocase della cimatena general audienzo, dedicita hodiau alla quina ordono della decalogo, ne mortigu. Gi estas ordono quiu facte staras kiel muro por protecti la basan valoron en la homai rilatoi. Temas pri la valoro de la vivo, diris la papo. Valoro attaccata de militoi, de organizajoi quiui exploatas la homoin, de speculadoi per la creajaro, cae de la culturo de la fora partigo, cae de ciui sistemoi quiui submetas la homan existon ie consideroi pri opportunezzo. Dum scandalo dona nombro da personoi, vivas en situazio nedigna por la homo. Parolante pri la aborto, Papo Francisco sin adresis recte alla ceestantoi, dirante, kiel povas esti terapeuta, civila au simple homa, faro kiu mortigas sen culpan cae sen defendan vivon dum gia burgionado? Mi demandas vin, ciu estas prave forpreni homan vivon por solvi problemon? Cion vi opinias? Ciu tio estas giuste? La ceestantoi respondis, ne. Ciu estas giuste engagi laupagan murdiston por solvi problemon? Ne, respondis unu voce la ceestantoi. Oni ne povas fari tion, daurigis Francisco. Ne estas giuste mortigi homan estulon, ancau tiun malgrandan, por solvi problemon. Tio similas al engagio de sicario por solvi problemon. La papo indicis che la fonto de perforto cae de malaccepto de la vivo estas la timo, char la accepto de la alia estas defio contrau individuismo. Ni pensu, exemple, ciam oni malcovras che nascanta vivo havas handicapezon, ancau gravan. La gepatroi, en citiui tragicae situazioi, besonas veran proximezon, veran solidarezon, por alfronti realajon, vencante compreneblain timoin. Ma male, ili ofte ricevas urgain consiloin pri la interrompo della gravedezzo, quiu estas dir maniero, char tio signifas mortigi iun. En la realo, aldonis la papo, malsana infano estas kiel ciui surterai besonantoi, kiel maliunulo quiu besonas helpon, kiel multai malriciuloi quiui luctas por vivi. Ili estas donazzo de Dio, quiu povas el tiri nin el egocentrismo, cae igi che ni crescu en la amo. Secve, la vundebla vivo mem, indicas la elir voion, porque ni savigiu el existado enfermita en si mem, malcovrante la gioion della amo. Cisense, Francisco plurfoie dankis la multa in volontuloin, aparte la italan volontuladon, quiu, li diris, estas la plei forta quiun miconis. La papo pritractis ancau la motivoin, pro quiui oni rifusas la vivon. Temas pri la idoloi de citiu mondo, la mono, quiu instigas pensi che estas pli bone forigi iun, char li costos. Cai plie, la povo, la successo, quiui estas erarai parametroi por taxi la vivon. Male, valoras la penon, accepti ciun vivon, char ciu homo valoras la sangon de Cristo mem, cai tial oni ne povas malestimi tion, cion Dio tiom multe amis. Ni devas diri alla viroi cae virinoi della mondo, ne malsciatu la vivon della aliai, sed ancau vian propran vivon, char ancau porgi la ordono daure validas, ne mortigu. Alla multai geiunuloi oni devas diri, ne malsciatu vian existon, cesu malaccepti la vercon de Dio, vi estas verco de Dio, ne subtaxu vin, ne malestimu vin per dependezoi, quivi ruinigos vin cae conducos vin al morto. La sola autentica mesuro della vivo estas la amo, per ciu Dio amas la vivon, ciun homan vivon. Facte, finis Francisco, Cristo sercias nin en ciu malforta cae minazzata vivo, giuste por malfermi al ni la gioion della amo. pliai informoi pri Papo Francisco. Antau la generala audienzo, li acceptis delegacion de chef diocezo Cracovo, Pollando. 700 personoi, ciui pilgrimas al Romo, por danki Dion pro la vivo cae papado de Sancta Johano Paulo la Dua, en la quardeca da Treveno de lia electo. Francisco memorigis la grandan sindedicion cae sentiveblezon, ciui caracterisis la pastistan servadon de Papo Voiteua. Francisco acceptos audienze jaudon la decocan de octobro la presidanton de Suda Coreio, Moon Jae-in. En la tagon, antaula audienzo, la papa stat secretario, cardinalo Pietro Parolin, chef celebros en la basilico de Sancta Petro, por pazan meson, por la Corea duoninsulo, y la cesto de presidanto Moon Mem. Hierau sciigas la internaziai informagenteioi, la pro parolanto de la presidenteio de Suda Coreio, Kim Eui Kyum, annonsis la officialan visiton alla Sancta Seggio, al donante che Moon transdonos al Papo Francisco messagion de Kim Jong-un, la chef guidanto de Norda Coreio. Se la Papo visitos Pyongyangon, mi bonvenigos lin per varma acceptemo, diris la Corea pro parolanto pri la enhavo della messaggio. Cai nun aliai informoi, caracaso, zorgado cai indigno, sed ancau profundai duboi pri la supposata mem mortigo estis esprimitai hodiau della Venezuela i episcopoi, concerne la nelegiain encarcerigoin cai la morton della membro della opposizio Fernando Alban, arrestita passinta vendrede post la accuso che li partoprenis nella fiaschinta atenzo contra u presidente Maduro. L'aula ufficiale rapporto li jetis sin el fenestro della deca etaggio della sideio della secreta i servoi. Ne estas secreto la vivo electoi de Alban, scribis la Venezuela i episcopoi, liai profundai religiai convincoi, lia coherezzo cun la valoroi della credo, por la vivo né por la morto, lia servado por la pli malriciai en la parochoi. Ciel venezuelanoi ni raitas peti justizon, cae clarigoin pricitiu morto, ciu dolorigas noblan familion cae latutan Venezuelon. La officeio della supera commissario de Unuiginta in azioi por la homai raitoi realigos esploron pri la morto de Alban. Ancau la Europa Unio pledas por profunda cae sen dependa esploro por clarigi la circostanzoin della tragica morto. Novjorko consigi pri la malhumanai vive condicioi de la homoi condamnitai ie morto. Gi estas la celo de la hodiaua mondatago contra u morto puno. Tre ofte la malliberuloi e nella tiel nomatai morto brancioi, substrecas organizajo monda coalizio contra u morto puno, farigias homoi por ciui la socio ne plu investas. Inter la cefai problemoi estas la superlogiado de carceroi, cae la uso de isol celoi. En 2017, sigas amnestio internazia, 993 executoi ocasis en 23 landoi, 4% in malpli ol en 2016. Cai 39% malpli ol en 2015. Plei multai executoi ocasis en Irano, Saud Arabio, Irako cae Pakistano. Sed citiui datumoi, substrecas amnestio, ne inclusivas la miloin da executoi ciui ocasis en Cinio, cie informoi pri morto puno restas statai secretoi. Aliflanque, 107 landoi nuligis morto punon por ciui crimoi. Ancora el Nov Yorko solenigios morgau la internazia tago della infaninoi cae knabinoi, starigita de UNICEF. Ciu iuna knabino el tri, compare cun unu knabo el ses, ne laboras nec ricevas instruadon. Sufficias tio por conscii che en la mondo knaboi cae knabinoi ne giuas la samain eblezoin. La internazia tago volas memorigi tion ci, cae seque sentivigi la socion, la registaroin, la instituzioin, porque ili plimulte agadu por shangi la situazion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.